Gerçekle Yer Adı adlı radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 9 noyabrı, hepdenin pensende günü. Suun programımızda Türkmenistan ayarları sürücülük ruhsatnamasının verilmezliğini ilkinci gedek düşündürdü. Prokurorlar kärendiçileri kısayar, prezident hafil toyunu uludan tutmak tavsiryar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Украинанын Русия тарапынан оккупирленген Луганск тевитинде ерли кеңешин агдасы Михаил Филипаненко улук партламасында хилак болду. Бу варада унун оглу 8 ноябрда маалым этти. Мунун менен баагылуу башка кошмоча жикмежик баадават элетерли болмоду. Филипаненко Луганскта Москва тарапынан колдонулган сепаратисттердин жол башчысы болупту. Унун жанына кечен жылдын февралында Rusiyanın Ukrayna qarşı giyingerimli hücuma geçmeginden bir neçe gün son hem kast edilendigi barada maglumatlar peyda bolupdy. Rusiyada tutulukta saklanyan Amerikan jurnalisti Alsu Kurmasovanyň adamsy aýalynyň siýasy tutulugyny aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlardan onuň ýalňyzlyk bilen tutuk edilendigi hükmünde häsiýetlendirilmegini sorady. Rusiýa Kurmasovanyň daşary ýurt agenti hükmünde hasaby durmandygyny aýdyp 18 oktýabrda onu tutukluga ýerleşdirdi. Onuň adamsy Pavel Butorin tutuklukdaky aýalyna konsulluk girişin indi kepillendirilmelidigini aýtdy we munyň onuň hukuklarynyň bozulmagyna getirýändigini belledi. Butorin hem Amerikan raýaty bolup, ol hem Azat Ýewropa, Azat radiosynyň Pragadaky edarasynda işleýär. Amerikanyň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Pakistan'da uvan bozgunlarına ve baspena gözleyenlere yuvuz darasılmağına, şeyle de onların yurttan zor bilen çıkarılmağına alada bildirdi. Dünya boyunca dini azatlıkları gözükçülüğü den edaranın bu varadaki bir yanıtı 6. noyabrda çap buldu. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik 1,17 milyon töwereği bir kanun uvan bozgunlarının köpçülüklen yurttan çıkarılacaktığını ıglan etti. Bu adam Gunwatar hükümetleri ve hukuk toparları tarafından tanqidlandy. Resmi maglumata göre bu tagallaların çağında Pakistan'dan eyyem 300 000 töwereği uwgan bozguny çykypdyr. Munun üçin 1 noyabr diýilip kesitlenen soňky möhletden soň Islamabad uwganlary zor bilen ýurtdan çykaryp başlady. Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 000 türkmenistanly siýahat edipdir. Bu varada yarım resmi Türkmen neşirleri Rusiyanın tas kulluğuna salgılanıp xabar veriyarlar. Bu görküzücü hasavit dövründe Rusiya sapar eden daşar yurt devletlerin rahatlarının arasında 5. orunda duruyar. Maglumatora 1. orunda Xtay, 2. orunda Germania, son Türkiye, sonra da İran geliyar. Asavadın geçen yılın sentyabrında Ankara yüz tutup öz rahatları üçin 30 günlük vizasız siyahat düzgününün yatırılmağını kazanmağından son, zähmet migrantlarının köpüsü Türkiye'nin ordununa has köp Rusya'nı taylap başladılar. İslam devleti ekstremistiki topar Kavıl'da minya avtobusu amala asırılan hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Bu varadaki beyanat 7. noyabrda toparın telegram hatabında peyda oldu. Kavılın aglaba sayı musulmanların yaşayan tevitinde bir uluğun partladılmağı neticesinde ağzında 7 adam öldü, başka da 20 tövürüğü yaralandı. Taliban dolandırıcılarının Kavıldaki polis edarısı bu hadisanı tasdiklap, munun şehirin daşte barçı etrafında bolunduğunu tahkiklaştırdı. Oktyabrın ayağında İslam devleti ekstremistki topar bu tevitteki sport klubunda amala asırılan hücumun cevapkarçılığını hem öz üstüne alıptı. Sol vakada 7 adam hilak boldy. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in 9 noyabrda Kazakstan'ın paytaxtı Astana sapar etmegine garasylýar. Bu varada Kazak prezidentinin metbuat edarisi 6 noyabrda mälim etdi. Beýanata görä Putin özünün Kazak kärdisi Kasym Zomart Tokayev bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk we strategik partnerlik meselelerini maslahat eder. Olaryň video aragatyny çykarkaly Kazakstanyň Kastanay şäherinde geçsek, Kazak-Rus 19-njy forumuna hem gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mundan bir hepde töwere wagt ozal Astanada Türk döwletler guramasynyň liderleriniň maslahaty hem geçipdi.